Prezidentə müraciət eləmək qərarına gəliblər. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Afrikanın Malavi ölkəsindəki məhkəmə məşhur pop ulduzu Madonna'nın Malavidən olan bir yaşlı oğlanı övladlığa götürməsinin qanuni olub-olmadığını araşdırır. Yerli insan hüquqları fəalları deyirlər ki, övladlığa götürülmə prosesi qeyri-qanuni olub. Bu da uşaq alverir kimi qələmə verilə bilər. Madonna'nın sözlərinə görə o qanunsuz heç nə eləməyib. Uşağın atası isə deyir ki, o qorxur ki, tənqidlər müğənnini uşağı övladlığa götürməkdən çəkindirə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Elxan, məndə bu qədər.
İndi isə çox sağ ol Samirə, indi isə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Bakı yarım saatlıq leysana niyə hazır deyil?
Ayağın bəyiniz keçmək lazımdır, çıxışı olanca ayaqqabını çıxartmaq.
Dövlət qurumundan internet vasitəsindən söz soruşub cavab almaq olurmu? Elektron hökumət layihəsinin monitoringi.
Xarici İşlər Nazirliyi mənim təəssüfümə əvvəl də səbəb olmuşdu, indi də səbəb olur. Onun çox funksional bir saytının olmasını biz istədik. Amma təəssüflər olsun, mən müqayisə eləmək bəlkə də istəməzdim. Dağlıq Qarabağın Qondarma Nazirliyinin, yəni müvafiq nazirlik deyirlər, web saytı o qədər funksionaldır ki.
Amerika Meksika ilə sərhəddinə 1100 kilometrlik sədd çəkir.
Ours is a nation of immigrants, we're also a nation of law.
Biz mühacirlər dövləti, amma həmçinin qanuna riayət edən dövlət. Təəssüf ki, uzun illər Birləşmiş Ştatların öz sərhədlərinə tam nəzarət etməyə imkanı olmadığından qanunsuz mühacirət artmalı olur.
Yağış yağanda Bakıda qaz niyə azalır?
Gecə saat 1-dən sonra bir damcı qaz olanda biraz pişiririk. Gündüz də tok fesindən zadla bir təri qızdırıb yiyirik də balıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bakıda bugün cəmi yarım saat leysan yağış yağdı. Su küçələrdə sözün əsl mənasında dizə çıxdı. Zirzəmləri su bastı, metro işləmədi, avtobuslar azaldı, taksilər bahalandı. Bu niyə belə olur? Kanalizasiya sistemi niyə işləmir? Bakı belə hadisələrə niyə hazır deyil? Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Güclü leysan Bakının küçələrini su altında qoymuşdu. Şəhərin mərkəzi hissəsi Xaqani və Rəşid Behbudov küçələri, Azərbaycan prospekti tamam su altında qalmışdı. Zirzəmilər suyla dolmuşdu. Yolun bir hissəsindən o birinə keçmək istəyənlər gözləməkdən bir şey çıxmadığını görəndə ayaqqabılarını və corablarını çıxarıb küçəni ayaqyalın keçirdilər.
Ayaqyalın bəyiniz keçmək lazımdır, çıxışı olanca ayaqqabını çıxartmaq.
Ben şu anda yaratım şalvarın kılçalarını yarıya kadar çekmişim. Suyun içinde ayakkabılarım elimde, çaraplarımla bir yerde. İşte gidiyorum. 15 dakika yağış yağmakla beraber bütün şehre su bastı. Böylece yollar olmaz artık.
Su içindeyim. Ne yiyorsun ki içmelisin?
İstanbul'un yağışlarına koyarsın.
Hükümet yakışı işlemiyor. Kanalizasiyalar yakışı işlemiyor. Marşrut da işlemiyor. Taksi tapmak gelmiyor şimdi.
Sonuncu hem söhbətim doğru deyirdi. Mən çetinlikle de olsa bir taksiye yakınlaşıram. Rəşad adlı sürücü bu vəziyyətdə sürücülərin de işinin çətin olduğunu deyir. Bu arada qiymətləri de qaldırıblar.
Yarıba yarı. Maşın yoxdur. İşləmək olmaz. Kanalizasiyalar hamısı tutulub. Getmək mümkün deyil. Maşından yarısı ilə yollarda qalıb.
Avtobus dayanacağında isə sürücülər sıraya düzülüb gözləyirdilər.
Avtobus necə işləyir?
Avtobus çox pis. Belə yağış yağır, su keçmək olmur.
Gecikmələr olur buna görə?
Çox gecikmələr, bəli. Saatlarla.
Leysan səhər saatlarında başlasa da yalnız gündüz saat 1-dən şəhərin mərkəzi hissəsinə bir traktor gətirildi. Bundan sonra rabitə xətlərinin yerləşdiyi zirzəmlərdən su təmizlənməyə başladı. Bu arada metronun bir neçə stansiyasında da iş dayandı. Svetofor da işləmirdi. Ən çox əziyyət çəkənlər isə zirzəmlərdə yerləşən dükan baş sahibləri idi. Şəhərin yuxarı məhəllələrində daha çox Nərmanov heykəlindən şəhərə düşən küçələrdəki köhnə tikililər çox ziyan çəkmişdi.
Planıq hamısı, su sel basıb bir yerdə. Hamısını batırdı. Birini söndürmüş, işığını öbürünü söndürə bilməz. Qulaqlar bağlıdır, tükürübdür küçə kanalizasiyası. Suyun hamısı dörflərdən, küçədən həyətə mağazına. Gelirsin, kapılar bağlıdır. Heç kim tapa bilmirsən icra hakimiyyətində.
Bakışar İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov deyir ki, yaranmış vəziyyətin ağırlığı kanalizasiya sisteminin vəziyyəti ilə yox, yağıntının miqdarının çoxluğu və şəhərin relifi ilə bağlıdır.
Taze sisteminde burada problem yoktu. Təbii falakət 40 dəqiqə ərzində o qədər yağıntı, onu qəbul eləməyə imkanı yox idi. Yəni, kanalizasiya sistemi 3000 mm diametrində, 2000 mm diametrində onlar heç qəbul eləməyə imkan yox idi. Dəyəm, kanalizasiya sistemi işləməsəydi, yollarda su qalardı. Bu qədər yağıntı onun qarşısında nəyəmə olardı? Bakı şəhərinin reliefi başqadır. Nə su varsa, məsələn, 20 yanvarda hamısı gəlir, tökülür bulvar ərazisinə. Təbii reliefdir, bunu heç kəs hesab edə bilməz.
Baş Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsinin rəisi Mavini Rıza Xudiyev isə bildirir ki, kanalizasiya sisteminin zəif olması vəziyyəti gərginləşdirib.
Kanalizasiya sistemlərinin yüksək keyfiyyətdə işləməməsidir. Özünüz görürsünüz, şəhər suları xüsusi kanalizasiya sistemi ilə Xəzər dənizinə axılır. Onların da su buraxma qabiliyyəti görürsünüz ki, aşağı olduğuna görə yağan yağış suları artıq kanalizasiya sistemindən bayıra çıxaraq Bakı şəhərinin küçələri ilə bulvar istiqamətinə hərəkət edir. Bu indiki vəziyyətdə küçələr artıq açılıb. Bəzi binalar, yaşayış binası, dövlət obyektləri zirzəmilərində sular qalıb. Hal-hazırda bu işlə məşğul olur.
Rıza Xudiyevin sözlərinə görə axşama qədər küçələr və zirzəmilər sudan təmizlənəcək. Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosuna verilən məlumata görə yarım saat ərzində şəhərə aylıq norma həcmində yağış yağıb. Yağıntı isə daha çox şəhərin mərkəzinə düşüb. Oktyabrın 28-nə qədər yağış fasilə ilə yenə yağacaq. Oktyabrın 28-də isə səngiyəcək.
Çox sağ ol, Kəbiran. Bakıdakı leysanla bağlı evinə ziyan dəyənlərin xeyli sualı yaranıb. Onlar bu sualları Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və onun başçılarına verə bilirlərmi? O cümlədən internet vasitəsindən. Axı heç damının gedib İcra Hakimiyyətində növbəyə düzülməyə vaxtı yoxdur. Bir də qanuna görə bütün dövlət qurumları özlərinə internet səhifə açıb vətəndaşa açıq olmalıdırlar. Qanunun buna verdiyi vaxt bu dekabrda başa çatır. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kiməsə bir qanun və ya onun layihəsi lazım olanda onu hardan götürür? Deyə bilərlər, bundan asan nə var? Milli Məclisin internet saytından, ancaq o saytda həmin qanun yoxdur. O biri tərəfdən, məsələn, birinin tutaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinə şikayəti və ya təklifi var. Deyə bilərlər ki, bunu eləmək çətindir. Əksinə, Daxili İşlər Nazirliyinin internet səhifəsinə girib şikayəti də yazmaq olar, təklifi də. Nazirin qəbul otağının da telefonu var, öz telefonu da həmin saytda. Azərbaycan BMT-nin inkişaf proqramının dəstəyindən elektron hökumət layihəsini həyata keçirir. Azərbaycanın öz qanunu da var ki, hər bir dövlət qurumu özünə internet səhifəsi açmalı, informasiya vətəndaşa əlçatan olmalıdır. Azərbaycanın internet mütəxəssisləri monitoring aparıblar ki, bu layihə, bu qanun necə yerinə yetirilir. Babək Bəkir xəbər verir.
Multimedia informasiya sistemləri və texnologiyaları mərkəzi 40-a yaxın dövlət strukturu və 6 neft şirkətinin internet səhifəsinin monitoringini aparıb. Monitoring bu ilin mayından oktyabra qədər olan dövrü əhatə edir. Layihənin əlaqələndiricisi Osman Gündüz deyir ki, monitoringin məqsədi dövlət strukturlarının informasiya əldə etmək haqqında qanuna uyğun olaraq informasiya texnologiyalarından nə dərəcədə istifadə etdiklərini müəyyən etməkdir. Monitoringin nəticələrinə görə Daxili İşlər Nazirliyinin internet səhifəsi informasiya əldə etmək haqqında qanunun tələblərinə daha çox cavab verir. Layihənin mütəxəssisi Azər Həsrət deyir ki, bu dəyərləndirmə Daxili İşlər Nazirliyinin ümumi fəaliyyətinə verilən qiymət kimi başa düşülməməlidir. Onun sözlərinə görə 10 ballıq dəyərləndirmədə ən aşağı yerləri qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi, Milli Məclis və Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifələri tutur.
Xarici İşlər Nazirliyi mənim təəssüfümə əvvəl də səbəb olmuşdu, indi də səbəb olur. Yəni bu bizim ən vacib dövlət strukturlarındandır ki, onun çox funksional bir saytının olmasını biz istərdik. Amma təəssüflər olsun, mən müqayisə eləmək bəlkə də istəməzdim. Dağlıq Qarabağın Qondarma Nazirliyinin, yəni müvafiq nazirlik deyirlər, web saytı o qədər funksionaldır ki, bununla müqayisədə bir qədər utanır bunların əvəzinə.
Azər Həsrət deyir ki, onlar monitoring apararkən bir sıra prinsipləri əsas götürüblər. Yəni, internet səhifəsində onun mənsub olduğu qurum, təşkilatın strukturu, hüquqi normativ bazası haqqında məlumat olmalıdır. Bura məsul şəxslər haqqında məlumatlar da daxildir. Bundan başqa səhifədə həmin qurumun fəaliyyəti ilə bağlı operativ məlumatlar olmalıdır. Nəhayət, əsas prinsiplərdən biri də ictimaiyyətlə əlaqənin necə qurulmasıdır. Tutaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin səhifəsi ilə tanış olarkən vətəndaşların müraciət etməsi üçün bir sıra imkanların yaradıldığı məlum olur. Yəni vətəndaş onlara necə şikayət edə bilər, Daxili İşlər Naziri onun müavinləri ilə necə əlaqə saxlamaq olar. Ancaq bunu Milli Məclisin səhifəsi haqqında demək mümkün deyil. Üstəlik parlamentdə qəbul edilən qanunlar bu səhifəyə vaxtında yerləşdirilmir. Monitorinqin təqdimat mərasiminə qatılan Milli Məclisin əməkdaşı Yaşar Əməşov da bu iradları qəbul etdiyini bildirdi.
Milli Məclisin bugünkü hal-hazırda işləyən web səhifəsi çox uzun müddət bundan əvvəl hazırlandığına görə bəli bugünkü tələblərə cavab vermir. Ancaq biz Milli Məclisin daxilində bir yay aylarında bu sahədə müvafiq normativ qərarlar qəbul edilib və bu sahədə iş gedir.
Xarici İşlər Nazirliyində də onların internet səhifəsinə tənqidi münasibətlə razılaşırlar. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tahir Tağzadə bununla belə hesab edir ki, onların səhifəsi ilə tanınmayan Dağlıq Qarabağ Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin səhifəsi arasında paralellər aparmaq uğurlu müqayisə deyil. Əslində bu monitorinqdə yüksək bal toplayan səhifələrdə də peşəkar tələblərə cavab verməyən məqamlara rast gəlmək mümkündür. Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinin səhifəsinə baş xəbər 2 həftə əvvəl yerləşir. Monitorinqin nəticələri ilə bağlı bəzi tənqidi fikirlər təqdimat mərasimində də səsləndi. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin sektor müdürü İsfəndiyar Əliyev qeyd elədi ki, monitorinqdə hər hansı bir səhifədə Tinderlə bağlı məlumatın olmaması başqa bir səhifənin sürətinin aşağı olması ilə eyni səviyyədə dəyərləndirilir. Bu da səhifələrə verilən ümumi qiymətdə müəyyən ədalətsizliklər yaradır. İlxan, ötən ilin dekabrında qəbul edilən informasiya əldə etmək haqqında qanuna görə bir il ərzində bütün icra strukturlarının, üç il ərzində isə bələdiyyələrin internet səhifələri yaradılmalıdır. Ancaq qanunun qəbulundan təqribən 10 ay keçir, yəni bu müddətin tamamına bir neçə ay qalsa da, bəzi dövlət qurumlarının, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin internet səhifəsi yoxdur. Ancaq elə bu günlər yağış Bakıda bir sıra kommunal problemlər meydana çıxarıb və vətəndaşların Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə daha sıx təmasına ehtiyac yaranıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu il yaranıb, ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin də internet səhifəsi ilə tanış olarkən, bu qurumun yağışın yaratdığı problemlərlə bağlı vətəndaşlara hər hansı bir tövsiyəsinə və ya xəbərdarlığına rast gəlmək mümkün deyil.
Çox sağ ol Babək, bütün bunları internet saytımızda oxumaq olar, ünvan azadlıqradiosu.az.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Amerikada 11 milyon Meksikalı var. Onların da yarısı Amerikaya qeyri-qanuni gəlib. İndi Amerika Meksika ilə sərhəddində 1100 kilometr uzunluğunda sədd tikəcək. Amerika prezidenti George Bush artıq bu qanunu imzalayıb. Meksika prezidenti Vincent Fox isə tikiləcək səddi Berlin divarı adlandırır. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Ağ evdə keçirilən imzalanma mərasimində ABŞ prezidenti George Bush yeni qanunu immiqrasiya islahatları sahəsində əhəmiyyətli addım adlandırıb. Biz mühacirlər dövləti, amma həmçinin qanuna riayət edən dövlət. Təəssüf ki, uzun illər Birləşmiş Ştatların öz sərhədlərinə tam nəzarət etməyə imkanı olmadığından qanunsuz mühacirət artmaqda olub. Həmin problemin öhdəsindən gəlmək, qanuna riayət olunmasını və sərhədlərimizin təhlükəsizliyini təmin etmək bizim öhdəmizdədir. Meksika prezidenti Vincent Fox ayrıcı sədd ideyasını biabırçılıq adlandıraraq deyib ki, qanunsuz mühacirlərin qarşısı alınmasında bu təsirsiz tədbir Birləşmiş Ştatların immiqrasiya probleminə qeyri-ciddi yanaşdığını sübut edir. Hələ səlahiyyətlərinin icrasına başlamayan yeni seçilmiş Meksika prezidenti Felipe Calderon sələfindən hətta daha sərt tərzdə deyib ki, yeni sədd bu Amerika ölkələrini bir-birindən ayırmaqdan savayı, onu aşmağa cəsarət edən dəlibaşların həyatına əlavə təhlükə törədə bilər. Qeyd edək ki, hər il Meksika-ABŞ sərhəddində yüzlərlə ölüm halları qeydə alınır. Təkrar edirəm ki, ABŞ hökuməti ilə Konqresin sərhəd boyu səddin tikintisini həyata keçirmək qərarı çox acınacaqlı təsir bağışlayır. Sədd çəkilməsi ilə heç vaxt problem həll olunmayıb. Berlin səddini tikməklə bəşəriyyət günaha batdı və mən əminəm ki, bugün də Birləşmiş Ştatlar sədd çəkmək qərarı ilə həmçinin günah iş görür. Əslində, Konqresin ixtisarları nəticəsində əmələ gələn həmin qanun layihəsi, müvəqqəti işçi miqrasiyası da daxil olmaqla ilkin variantda müxtəlif tədbirlər təklif edən George Bush'un planlarının uğursuzluğundan xəbər verir. Senat həmin layihəni qəbul edəndən sonra nümayəndələr palatasında Bush'un öz Respublikaçı partiyasından olan qanunvericilər daha geniş tədbirləri 7 noyabr seçkiləri ərəfəsində əlverişsiz bilərək onu məhdudlaşdırmaq qərarı aldılar. George Bush Ağ Evdə bir daha özünün qanunsuz mühacirlərə müvəqqəti iş icazələri ideyasını müdafiə edib. Biz o reallığı qəbul etməliyik ki, milyonlarla qanunsuz mühacirlər artıq buradadır. Onların avtomatik vətəndaşlıq almalarını yol açmaq düzgün deyil. Bu əf deməkdir, mən isə əfin əleyhinəyəm. Amma avtomatik vətəndaşlıq verməklə kütəvi deportasiya arasında ortaq bir yol mövcuddur. And a program of mass deportation. İngiltərənin Independent qəzetinin yazdığına görə həmin qanun George Bush'un Respublikaçı partiyası tərəfindən immiqrasiyaya mənfi münasibət bəsləyən öz ağ dərili mühafizəkar elektoratına seçki qabağı hədiyyə oldu. Eyni zamanda isə həmin qanunun həmçinin ABŞ-da artmaqda olan latin mənşəli sakinlərin özgələşməsi və Meksika ilə münasibətlərin gərginləşməsi deməkdir. Qanun, ha belə respublikaçıların kongresdə indiki say üstünlüyünü saxlamaq uğrunda apardıqları kampaniyanın tərkib hissəsidir. Amma qəzetin yazdığına görə elektorata hesablanan qanunsuz immiqrasiyaya münasibətdə belə sərt mövqe nümayişinin gözlənilən nəticəni verib-verməyəcəyi hələ də bəlli deyil. Misal üçün, Arizona ştatından olan respublikaçı kongresmen Randy Graff immiqrasiyanın qatı əleyhdarı sayıldığından onun partiyası nümayəndələr palatasında azı bir yer itirə bilər. Latin mənşəli mühacirlərin hüquqlarını müdafiə edən qrupların bir çoxu və o cümlədən mühafizəkar qruplar sədd məsələsi ilə əlaqədar narazılıq bildirərək seçki ərəfəsində demokrat namizədlərə dəstək verməyə başlayıblar.
Çox sağ ol Rüşən. Sonda bircə onu qeyd edeyim ki, bugün Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı da bu sərt tikilməsi qərarını tənqid edib. Xəbərlərdən sonra isə ikisi bir yerdə rubrikamıza qulaq asa bilərsiniz, xəbərlər davam edir. Yenidən Bakıya bugünkü leysana qayıdaq. Payızda yağışlar başlananda Bakının özündə evlərə gələn qaz azalmağa başlayır. Bu, hər il belə olur. Bu il qazın azalması hətta sentyabrdan başlanıb. O biri tərəfdən hətta Sovet dövründə qaz üzü görməyən ucqar yerlərə indi Azərbaycan hökuməti qaz çəkir. Bu necə olur və ümumiyyətlə bu qış qaz məsələsi necə olacaq? Şahnaz bəylər qızının reportajına qulaq asaq.
Leriklər, demək olar ki, bu tarixi bir hadisədir. İlk dəfə olaraq Lerikə təbii qazın çəkilişinə biz nail olduq.
Bu həftə Lerik cəmaatı iki qat bayram eləyirdi. Azərbaycanın cənubunda, dağlar qoynunda yerləşən bu rayona ilk dəfə qaz çəkilmişdi. Düzdür, təbii qaz hələlik bütün evlərə yox, 100-120 evə verilir. Amma yaxın aylarda bütün Lerikin qazlaşdırılacağı vəd olunub. Lerik sakini Qalib Ağayev isə bütün rayonun adından söz verməyə hazırdır ki, abonentlər qaz pulunu vaxtlı-vaxtında ödəyəcəklər.
Bu çox böyük bir hadisədir, çox böyük hadisə. Sonra qaz mədəniyyətdir, qaz nə bilim, yabadçılıqdır.
Ancaq Azərqaz Qapalı Səhəmdar Cəmiyyəti bir yandan sevindirirsə, o bir yandan ürək açmayan bir xəbərdarlıq eləyir. Bu qış qaz pulunun az yığıldığı rayon mərkəzləri və şəhərlər qazsız qala bilər. Təşkilat qaz pulunu yığmaq üçün yenicə tətbiq etməyə başladığı üsulu yenə də davam etdirmək. Ayrı-ayrı rayon və şəhərlərin qazını kəsmək niyyətindədir. Bunu Səhəmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Elxan Məlikov oktyabrın 27-sində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Azərqazın bu addımının vətəndaşın hüququnu pozduğunu bildirən İstehlakçıların Hüquqlarını Müdafiə Birliyi artıq 40 səhifəyə yaxın şikayəti Respublika Prokurorluğuna təqdim edib. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, Azərqaz qurunun oduna yaşı dayandırır. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı qanunda deyilir ki, bazarda insarçı qurum istehlakçını fasiləsiz və keyfiyyətli xidmətlə təmin etməlidir. İstehlakçının seçim hüququ olsa da, insarçı Azərqaz ona alternativ varianta əl atmağa imkan vermir və bu halda o öz şərtlərini diktə edir.
Təəssüflər olsun ki, Azərqaz kolxoz yaratmaq istəyir, birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün, sovet vaxtı olduğu kimi, müəyyən faiz, məsəl 50% verib qaz pulunun 50%.
İstehlakçıların şikayətlərini araşdıran Respublika Prokurorluğu isə bu yöndə araşdırmaların başa çatmadığını və bu üzəndə açıqlama verə bilməyəcəyini deyir. Ancaq qazsız qalan yalnız rayon mərkəzləri və ya ölkənin 2-3 şəhəri sayılan Sumqayıtla Gəncə deyil, paytaxtın ətraf qəsəbələrində də cəmaat sentyabrın ortalarından mavi yanacağın zəifləməsindən şikayətçidir. Əhmədli qəsəbəsində yaşayan Həmail xala deyir ki, xörək bişirmək üçün ya gərək səhər o başdan dursun, saat 9-a kimi iş düşünü eləsin, ya da gərək gecə saat 12-dən sonranı şəhərin yuxuya getməsini gözləsin.
Gecə saat 1-dən sonra bir damcı qaz olanda biraz pişiririk.
Gündüz de tok besinden zadla bir tane kızdırıp yiyir işte balık. Ne paltar yiyebiliriz su kızdırıp ya bir şey, hiç ne dilemem mümkün değil. Bak benim 65 yaşım var kızım. Şimdi ben ha bak gözlüyüm saat 1'e 1'den sonra gaz verirler bir damcı. Ondan sonra ben iş görebilirim.
Azergaz nasıl bildirirler ki 100%'a doğru gazın azalması onların günahı değil. Bakı şəhərinin istilik sisteminde ve su təchizatında ciddi problem olduğundan gerginlik yaranır. Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı.
Soyuq havalarda mən də razıyam ki, qazın təzyiqi aşağı düşür, belə deyək ki, qaz saçmamazlığı hiss olunur. Bu da nədən ibarətdir? Mənzillərin qızdırılması çox aşağı səviyyədədir, bilirsiniz Bakıda. Ondan sonra suyun vaxtla verilməsi, bütün bu hallar bizim təbii qazın təminatına problemlər yaradır. Yəni, su axşam saatlarında verilir bir neçə saat. Həmin saatda da əhalinin hamısı istəyir ki, təbii ki, sudan, isti sudan istifadə eləsin. Eyni vaxtda təbii qazın, yəni cihazlar işə salınır. Ona görə də təbii ki, hardasa çatışmamazlıqlar hiss olunur.
Kamandar Eyvazlı, Turan Enerjinin eksperti İlham Şaban bunun bəhanə kimi səsləndiyini deyir. O hesab edir ki, sistem düzgün qurulmayıb.
Azərbaycan deyir, bu yerli icra strukturlarının işidir. Mən deyərdim ki, bu problemin həlli üçün deyil, problemin başdan edilməsi üçün yaradılmış bir mexanizm. Yəni bundan da əziyyət çəkən abonentlər olur.
Digər ekspert, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayev isə başqa bir argument gətirir. Ekspertə görə paytaxtı qazla təchiz edə bilməyən hökumət üstəlik regionları qazlaşdırmaq istəyir. Rövşən Ağayev deyir ki, qaz çatışmadığından hökumət əlinin papağını vəlinin, vəlinin papağını isə əlinin başına qoyur və buna görə də bəzən bütün şəhər və rayonlar qazsız qalır.
Çox sağ ol Şahnaz. Sonda xatırladım ki, ABŞ prezidenti Woodward bugün deyib ki, Şah dənizdən çıxacaq ilk qazdan Azərbaycanın ehtiyaclarına istifadə olunmayacaq. Xəbər proqramımızın sonunda isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı. Mari Çingizoğluna qulaq asaq.
Qaz pulunun yığımında irəliləyiş olmayan rayon və şəhərlərin qaz təminatı bu ayın axırında dayandırılacaq. Belə bir xəbərdarlıqla Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlixan Məlikov oktyabrın 27-sində keçirdiyi mətbuat konfransında çıxış edib. Onun sözlərinə görə qış fəslinin yaxınlaşmasına baxmayaraq belə tədbirlər noyabr-dekabr aylarında da davam etdiriləcək. Bu ilin avqustunda Azərqaz qaz pulu yığımındakı problemləri aradan qaldırmaq üçün 33 rayon mərkəzinə verilən mavi yanacağın nəqlini dayandırmışdı. Kredit ittifaqlarının vasitəsilə indiyə qədər Azərbaycanın 50-dən çox rayonunda 10 mindən çox subyektə 17 milyon yeni manatdan artıq kredit verilib. Bunu Azərbaycan Kredit İttifaqları Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Elsin Bağrov assosiasiyanın keçirdiyi konfransla bildirib.
Çox sağ ol Marif. Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Samirə.
Güclü leysan Bakıda nəqliyyat hərəkətini dayandırdı. İraqda daha 5 Amerika əskəri həlak olub. Amerika deyir ki, İranın uran zənginləşdirmə sahəsində yeni addımlar atması barədə məlumatları təsdiq eləyə bilmir. Və hava haqqında, sabah da Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq, gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış güclənəcək. Bakıda 16-18, Naxçıvanda 16-21, rayonlarda 17-22, dağlarda 9-14 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı burada başa çatır. Xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və İlxan Nəsibli. Amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişimiz ikisi bir yerdə rubrikasıyla davam eləyəcək. Rubrikanın aparıcısı İlkin Məmmədovdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.